Abana, tugiye kubasomera inkuru dusanga mu gitabo cyitwa Umuyaga. Iyo nkuru yanditswe na Mukanyandwi Beatrice, ishushanywa na Byiringiro Bahizi Max. Icyo gitabo cyitwa Umuyaga cyasohowe n'inzu yandika ibitabo by'abana yitwa Espace Literaire Soma. Reka dutangire iyo nkuru y'Umuyaga. Umuyaga. Nitwa Ange. Navukanye ubumuga bwo kutabona. Mbana na mama na musaza wanjye Higiro. Ejo twari mu nzu numva ngo kubera ko mfite ubumuga bwo kutabona, mbaza mama nti ibyo ni ibiki. Ati ni umuyaga. Kandi umuyaga ni umwuka unyeganyeza ibintu. Ndamubaza nti umwuka se umaze iki. Mama ati ufasha abantu, inyamaswa n'ibimera guhumeka. Ikitagihumeka kiba cyapfuye. Umuyaga numva urampuha ku matwi. Numva isaha ngo tic-tac pa. Umuyaga uhanuye isaha. Umuyaga ugeze ku meza. Numva ibikombe n'amasahani ngo bu-bu-bu-bu-bu-bu. Ubita hasi. Higira mfata akaboko ngo tujye gukina mu muyaga. Umuyaga urahuha, urahuha, tuwirukaho. Ugeze ku muharuro, ugusha amababi y'ibiti ngo Umuyaga uragenda, ugeze ku ihene irahebeba ngo Umuyaga uragenda, ugeze ku nka mu rwuri, zabirira rimwe ngo Dukomeza kwiruka duhura n'abandi bana, turakina. Turasimbuka, turizunguza, tubyina mu muyaga. Hashize akanya numva ngo Mbaza Higiro nti umuyaga ugize ute? Higiro ati umuyaga uzamuye amakanzu y'abakobwa. Umuyaga uramanuka ugeze ku mugezi, numva ibikeri ngo Umuyaga urahuha, usakuma ibitaka n'ibyatsi, ubizamura mu kirere. Numva umukecuru aravuze ati ni muhungu uyu muyaga. Higira ati reka twitahire, duhungu uyu muyaga. Ubwo dutaha twishimye, kuko twakinnye mu muyaga. Abana, mwumvise ko Ange yari umwana ufite ubumuga bwo kutabona. Musaza we Higiro yamufashaga muri byose. Muri iyo nkuru y'umuyaga, yamufashije kugera aho abandi bana bari barakina. Nabo ntabwo bigeze bishisha Ange, ahubwo barakinnye, barasabana. Abana namwe mujye mufasha abana bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Mukine, mubafashe kwishima no kwisanzura.